Čūlija un Haizils pagājušajā gadā, kad runa bija par Baltvilku balvu un Kīrāna Milvūda Hārgreja viesojās Rīgā un mēs par šo grāmatu diezgan daudz runājām. Bet, protams, tika pieminēts arī uzteikts Toms de Fresons, kurš ir veidojis vizuālo noformējumu. Un tajā grāmatā Čūlija ir tik tumsnēja, ne tikai tāpēc, ka runa ir par okeānu dzīlēm, Čūlija ir tik tumsnēja arī tāpēc, ka Toms atdzemdināja šajā grāmatā ugunsgrēkā bojā gājušus darbus, apdegušus mākslas darbu fragmentus, jo viņa darbnīcā bija plosījies ugunsgrēks. Un tā man šķiet ir tāda ārkārtīga simboliska skaista lieta, ka tā bija tāda grāmata par sarežģītām tēmām, bet ārkārtīgi gaiši, skaista un saistoši uzrakstīta. Šos epitetus es droši varētu attiecināt arī uz jauno Lēlu un Zilā lapsa. Lēlu un Zilā lapsa vēl vairāk, ja Čūlija un Haizivija mēs viena no tēmām bija šī ilgmūžība dabā un esības noslēpumi, ko mēs varam varbūt meklēt arī citu dzīvu radību gēnos un varbūt mēģināt kaut kā arī risināt cilvēku pasaules medicīniskas problēmas pētot dzīvo dabu, tad savukārt Lēlā un Zilajā lapsā viena no pamat tēmām ir, kas notiek šobrīd ar klimatu un kā tas ietekmē ne tikai mūsu pašus un mūsu turpmākās izredzes, bet arī, protams, dzīvo dabu ap mums. Būtībā grāmatā ir divas galvenās varonas, vairāk, es teiktu, jo ja Čūlija un Haizivs tomēr vairāk bija par Čūliju un Haizivs tur parādījās ļoti fragmentāri, drīzāk kā tāda nojaušama rēgaina vīzija, jā. Tad Zilā lapsa šajā jaunākajā grāmatā ir pilnīgi reāla, tā ir pat bijis īsts prototips, kur vārds ir bijis Anna. Kirani jau viesodamās Latvijā minēja, ka šīs grāmatas ierosme ir bijis ziņās izlasīt informāciju par šo lapsiņu, kas bija neticami garu attālumu pa sasalušo ledu nogājusi no Norvēģijas piekrastes līdz Kanādas piekrastei. Iemesls ir tas, ka sarūk augstie reģioni klimata izmaiņu dēļ, mainās arī šīs lietas, kas ietekmē ziemas un vasaras, ko mēs gan savā ikdienā šobrīd izjūtam, gan, protams, to izjūt arī polāro apvidu dzīvnieki. Un šī lapsiņa ir spilgts piemērs tam, kā daba cenšas pielāgoties un kā daba cenšas reaģēt uz to, kas notiek.
Šinī grāmatā ļoti būtisks ir Lēlas un viņas mātes attiecības. Tur var redzēt tātad meiteni, kuru māte faktiski ir pametusi un kur viņa meklē vainu sevī par to, ka šīs attiecības ir izjukušas. Tagad, kad viņa ierodas pie mātes, lai arī caur dusmām, arī caur aizvainojumu tiktu skaidrībā, būtībā šī zilā lapsa ir tā kā tāds katalizators, kas palīdz viņām šīs attiecības atjaunot, nodibināt.
Nu, zilā lapsa ir migrante, ja tā mēs varētu abstrakti vērtēt. Viņa dara nebijušas lietas un iet pa takām, kur citas lapsas nav gājušas. Un būtībā tāds liktenis, protams, skar arī ļoti daudz cilvēkus mūsdienu pasaulē. Jā, nu, Kīranas Milvudas Hārgreivas darbos ir šie daudzie slāņi. Tāpat kā Čūlija un Haizivija bija vairākas tēmas, tad arī Lēla un Zilā lapsa vēsta par cilvēkiem, kuriem nākas sevi pārstādīt citā vidē, mainīties un pielāgoties apstākļiem, tieši tāpat kā to dara arī Zilā lapsa. Un Lēlas gadījumā viņas ģimene ir bēgusi no Sīrijas. Mēs ļoti labi zinām, kas Sīrijā jau gadiem notiek. Un šīs sīriešu sievietes ir paglābušās no kara, un Lēla ir bijuši ļoti maziņa tajā laikā, kad viņas aizbrauc. Un tas ir noticis 6 gadus pirms norisinās grāmatas aprakstītie notikumi. Un Lēlas mamma, lai nodrošinātu savai māsai, māsas meitai un savai meitiņai drošību un arī puslīdz pārtikušu normālu dzīvi Lielbritānijā, pat ir devusies vēl tālāk, viņa strādā Norvēģijā, jo viņa ir pēc profesijas zinātniece un meteoroloģija. loģe un ir parādīsies iespēja tātad Norvēģijā strādāt savai izglītībai, savam statusam atbilstošu darbu. Norvēģijas sabiedrība arī acīm redzami ir atvērtāka pret jaunpienācējiem un demokrātiskākā, un tas ir vienkāršāk. Bet, protams, tās ir lietas, ko mēs varam vērtēt kā pieaugušie. Savukārt, grāmatā uz visu šo raugās no mazās meitenes skatu punkta. Un mazajai meitenei daudz kas nav skaidrs, daudz kas nav izstāstīts, daudz kas nav bijis saprotams.
Un nav pieņemams,
jā. Faktiski jau viņa sāk saprast un pieņemt grāmatas gaitā. Tas ir ļoti labi, jo ir jau jāsrunājas un šīs lietas ir sev jānoskaidro. Tā ir viena tāda aktuāla tēma, ka mūsu sabiedrībā mēs par to pēdējos gados, protams, runājam vairāk bēgļu kontekstā, bet principā mēs jau joprojām esam salīdzinoši migrācijas neskarta zeme. Jā, un mums tā dažādo tautu, dažādo kultūru sadzīvošana vienmēr ir bijusi, bet drusku citā kontekstā.
Jā, no malas mums ir vienkārši vieglāk paskatīties un zināt par to, kā var atrisināt konfliktu. Bet man liekas, ka ir vēl viens tas aspekts, ka mēs ļoti bieži runājam par to, ka ir jābūt diplomātiem. Bet arī šī grāmatā mēs redzam, ka mamma, šī zinātniece, viņa spēja atrast risinājumu tāpēc, ka viņa rīkojas kategoriski, negaidīti viņi rīkojas ne pēc spēles noteikumiem.
Jā, tā varbūt nav vienīgā un pareizā recepte. Un mēs arī grāmatā saskaramies ar situāciju. Tur ir šī niansa, ka, teiksim, cilvēks, kurām ir tiesības uzturēties Norvēģijā, nedrīkst iebraukt Kanādā. Tas var beigties diezgan nelāgi.
Cietumā.
No otras puses, domāju, mēs arī caur šīm te visām situācijām sižets attīstās lēnītēm. Tāpat kā Džulija un Kaizevs ir par vienām vasaras brīvdienām Skotijas tālajos ziemeļos, tad šis ir savukārt stāsts par Lielbritānijā dzīvojošu sīriešu meitenes vasaras brīvdienām aiz polārā loka. Un sākumā mēs tai visā vidē un tai pārmaiņu situācijā, tai satraucošajā neziņas pilnajā pasaulē nonākam solīti pa solītim. Bet pēc tam man jāsaka, man šķiet, ka tomēr grāmata ir arī pietiek kam dinamiska, un te, kā jau es minēju, arī vēl parādās arī lapsa, jau kā dzīve būtni. Atsevišķas situācijas redzam no abām pusēm. Autori ir mēģinājusi iztēloties, kā tas ir izskatījies lapsai. Protams, arī iezīmējās vēl dažādi jautājumi par to, ja mēs sākam pētīt pa savvaļas dabu, cik tālu mēs drīkstam norobežoties un cik tālu šī iejaukšanās jau ir tik galīga, ka mums ir jāspēr vēl viens solis tālāk. Un, nu jā, es negribu atklāt sižetu, bet tur pietiekam daudz dramatisku mirkļu un manuprāt, arī autorei ir izdevies ļoti, ļoti labi psiholoģiski pamatot gan cilvēku rīcību, visdažādāko, gan arī šo savvaļas lapsas rīcību un domu gājienu.
Es īsnībā jutos kā teātra izrādē. Es tiešām to arī uztvēru ar ļoti konkrētu scenogrāfiju, kā man mākslinieks to ir iecerējis.
Lasot, Julian Kaizels bija bērnu žūrijas kolekcijā pagājušajā gadā, un šajā pavasarī, tad, kad saņēma grāmata trešo vietu 11 plus grupā, es arī ar lielu prieku lasīju bērnu vērtējumus, un tur bija divas tādas brīnišķīgas lietas, ko atzīmē ļoti daudzi. Tās ilustrācijas ir paskaņas kaistas un neatņemam grāmatas sastāvdaļa. Un otra lieta bija tā atziņa, šādu grāmatu būtu jāizlasa arī pieaugušajiem. To pilnīgi mierīgi un droši var attiecināt arī uz lēlu un zilo lapsu.
Es atļaušos beigt ar citātu, kas ir jau stipri uz grāmatas beigām uzrakstīts šajā lēlu un zilā lapsa. Reizēm stāsti mums vajadzīgi tikpat daudz vai pat vairāk nekā pajumte, piebilst mamma, vairāk nekā ēdiens.